ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้ครับรายการวาไรตี้สบายๆเพื่อสาระความรู้แล้วก็เรื่องราวของชุมชนนะครับวันนี้ผมสุรพงษ์เกียรติพงษาครับ
และดิฉันสราญญาสราญชาตินะคะ
ครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับรายการมจท.วาไรตี้นะครับพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลาประมาณ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับรายการมจท.วาไรตี้ก็มี3ช่วงนะครับพี่สันวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยช่วงของบอกเล่า90เหมือนเดิมนะครับ
วันนี้ก็พบกับคุณอุ้มนะคะปัญจพรพจนปัญญาค่ะ
ซึ่งแน่นอนเราจะต้องมีเรื่องราวอัปเดตที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเป็นช่วงของนานาสาระครับวันนี้อาจารย์รัชนีจะมากับคุณสุธีเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับเรื่องของศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะมีกิจกรรมสนุกๆทำกันใช่ไหมครับกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันนะครับ
เข้ากับช่วงปิดเทอมเลยเนาะเพราะปิดเทอมนี่หลายครอบครัวก็คงจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้าง
ใช่ครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ครับเป็นช่วงของมจท.สนทนาครับวันนี้พี่สันก็จะคุยกับป้าหนุ่ย
ป้าหนุ่ย
หรืออาจารย์คุณวดีนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามในช่วงทอล์กช่วงสนทนาแล้วกันนะครับครับตอนนี้เราไปติดตามช่วงแรกของรายการก่อนนั่นคือช่วงของบอกเล่า90นั่นเองครับบอกเล่า90
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่วงของบอกเล่า90กับอุ้มเช่นเคยในรายการมจท.วาไรตี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังได้ไปพักร้อนในช่วงสงกรานต์กันมาแล้วนะคะตอนนี้คงจะมีแรงกลับมาทำงานกันต่อแล้วก็มาร้อนกันต่อที่กรุงเทพนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็มีข่าวคราวมาอัปเดตเช่นเคยค่ะมีหลายเรื่องหลากหลายเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะอุ้มขอเริ่มจากเรื่องของการกินก่อนละกันเห็นว่าไปเที่ยวกันมานะคะก็มาพร้อมกับเรื่องของการกินนะคะอันนี้ก็เป็นผลของการศึกษานะคะเรื่องเกี่ยวกับการกินแล้วก็สุขภาพของมนุษย์นะคะเขาบอกว่าในช่วงพันปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมนุษย์กินจุมากขึ้นนะคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกานะคะเขาบอกว่าพบหลักฐานแน่ชัดว่ามนุษย์เนี่ยกินอาหารปริมาณมากขึ้นในช่วงระยะเวลาพันปีที่แล้วนะคะมากกว่าเดิม2ใน3เท่านะคะศาสตราจารย์คนเนี้ยซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าเขาเนี่ยศึกษาจากภาพวาดเขาบอกว่าเขาเอาภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะชื่อว่าอาหารมื้อสุดท้ายซึ่งจะเป็นรูปของพระเยซูกับสาวกเนี่ยร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเขาก็เอารูปวาดทั้งหมด52รูปที่วาดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆมาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็มีคนที่ร่วมศึกษาเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เบรียนวันซิงนะคะเป็นผู้อำนวยการของห้องแลบเรื่องอาหารนะกับคณะทำงานเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช1543ถึง 2,543 นะคะปริมาณอาหารจานหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ69นะนอกจากนั้นนะคะโอ้โหดูกันละเอียดมากดูขนาดของจานด้วยนะขนาดของจานในภาพนะคะโตขึ้น 66% หรือร้อยละ66นะคะแล้วนอกจากนั้นดูในอาหารอีกมีขนมปังขนมปังนะคะก็ใหญ่ขึ้นร้อยละ23นะคะเขาก็เลยสรุปเป็นผลการศึกษาของเขานะคะบอกว่าในช่วง1000ปีที่แล้วเนี่ย มันเป็นผลที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามีการเพิ่มของการผลิตประโยชน์ความปลอดภัยความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การหามาได้ของอาหารอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาแต่ว่าสำหรับอุ้มนะอุ้มก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะจิตรกรวาดภาพหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะวิทยาการไม่ค่อยดีใช่ไหมวาดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ลองคิดดูเล่นๆนะคะผ่านเรื่องของการกินไปแล้วต้องขอบคุณข่าวจากไทยรัฐนะคะกินไปแล้วก็คู่กับเรื่องของการเที่ยวใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะก็หลายคนเนี่ยอาจจะกำลังเป็นห่วงเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะเพราะว่าอาจจะได้ยินข่าวมาว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอุ้มก็เลยเอาข่าวนี้มาอัปเดตกันเพื่อจะได้รู้ว่ามันอาจจะไม่น่าเป็นห่วงเท่าที่เราคิดนะคะคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้นะคะก็คือคุณชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็บอกว่าผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศเนี่ยเท่าที่ทราบกันดีนะคะช่วงที่มีการชุมนุมต่างๆเป็นระยะเวลาพอสมควรเนี่ยก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงแต่ว่ายังไม่ต้องกังวลนะคะท่านบอกว่าลดลงไม่มากนะซึ่งตัวเลขตอนนี้นะคะมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ 30,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ยอดรวมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งเดือนนะมากกว่าในช่วงมีนาคมในปีที่แล้วนะคะเขาก็เลยเอาตรงนี้มายืนยันกันจะได้ไม่ต้องกังวลกันมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้คุณชุมพลนะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก็มีเรื่องที่ต้องยอมรับกันนิดนึงนะคะในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่สี่แยกราชประสงค์นะในเมืองตัวเมืองบ้านเราเนี่ยบอกว่าได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันเลยนะคะแต่ว่าผลกระทบตรงนี้ก็ยังเป็นผลกระทบภายในประเทศนะแต่ว่าโดยองค์รวมของประเทศอันนี้เป็นผลสิ้นเดือนมีนาคมนะคะบอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นผลของการกระตุ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นการส่งผลต่อเนื่องมานะคะแล้วก็ธุรกิจของโรงแรมเนี่ยที่มองว่าตัวเลขอาจจะหายไปเยอะนิดนึงโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะแล้วก็ที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีฝรั่งนะหนีหนาวจะมารับลมทะเลบ้านเรานะคะก็ลดลงไปตรงนี้เนี่ยทางททท.หรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็กำลังพยายามกระตุ้นในช่วงนี้ให้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ใกล้โลซีซั่นแล้วนะคะในช่วงพฤษภาคมนะคะแล้วก็ในปีนี้เขาก็เลยจะมีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อมีการเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศเรามากขึ้นนะคะตรงนี้ก็หมดห่วงไปเรื่องนึงนะคะอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวตรงนี้บอกว่ามีข่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงบอกว่ามาตรการของททท.นะคะเขาพยายามที่จะรณรงค์นอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะเน้นทางด้านสุขภาพท่องเที่ยวด้านสุขภาพเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีคู่แข่งนะคะโดยเฉพาะทางด้านอาหรับในกำลังบูมเลยนะคะที่อินเดียด้วยบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งงานนะคะเราก็เลยหาจุดเด่นโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่บ้านเรานะคะอันนี้ก็คอยดูกันต่อไปแล้วก็เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อุ้มค่อนข้างที่ติดตามตลอดนะคะเป็นเรื่องของการศึกษานะอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะลำเอียงนิดนึงเพราะว่าอุ้มเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอุ้มชอบข่าวนี้เป็นพิเศษนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยที่ดูเข้มแข็งทุกเรื่องเลยนะคะแต่มีบางจุดนะคะที่มีจุดอ่อนมากกว่าผู้หญิงมาดูกันนะคะก็อันนี้เป็นข่าวการศึกษาจากไทยรัฐเช่นกันนะคะบอกว่ามีความลับเปิดเผยนะคะผู้ชายไม่ได้เข้มแข็งเสมอไปนะคะมีจุดอ่อนเรื่องนึงก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันโรคที่อ่อนแอกว่าผู้หญิงแล้วก็สามารถติดโรคได้ง่ายกว่าผู้หญิงด้วยค่ะอันนี้เป็นการศึกษาจากทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่ผู้ชายเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยอ่อนแอกว่าผู้หญิงเพราะว่าเป็นปัจจัยทางด้านวิวัฒนาการแล้วก็การที่มีฮอร์โมน แตกต่างกันนะคะเท่าที่ทราบกันก็คือว่าผู้ชายจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากกว่านะคะทำให้เกิดการไอจามมากกว่าแล้วก็เป็นหวัดได้ง่ายกว่าผู้หญิงนะคะนอกจากนี้ผู้ชายก็ชอบแบบมีการต่อสู้แข่งขันกันนะคะแล้วก็ชอบความเสี่ยงทำให้มีโอกาสติดโรคได้มากกว่านะคะแล้วก็นอกจากคนแล้วเนี่ยเขาก็มีการยืนยันว่าตลอดระยะของสายพันธุ์สัตว์1นะคะตัวผู้เนี่ยมักจะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าในแง่ของภูมิคุ้มกันโรคนะแต่ว่าก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะคะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเขาบอกว่าศาสตราจารย์จอห์นออกฟอร์ดนะคะอาจารย์ที่ลอนดอนเหมือนกันนะคะอาจารย์วิชาไวรัสวิทยาบอกว่าเคยทดลองให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมาติดไข้หวัดใหญ่แต่ว่าก็ไม่เห็นทั้งคู่จะมีอาการแตกต่างกันระยะเวลาฟื้นไข้หรือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันโรคก็ไม่แตกต่างนะคะก็เหมือนกันแต่ว่ามีแตกต่างอยู่นิดนึงอันนี้ก็เห็นด้วยนิดนึงแอบกระซิบนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะบ่นมากกว่าผู้ชายเวลาป่วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆปิดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็พยายามรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ดีนะคะไหนๆก็มาเรื่องของการแพทย์แล้วอุ้มขอเรื่องของการแพทย์อีกสักเรื่องนึงละกันนะคะอันนี้เป็นข่าววิทยาการนะไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างตอนนี้คนไข้ญี่ปุ่นที่มีปัญหาฟันผุฟันคุดปัญหาโรคเหงือกโรคฟันนะคะคงจะเบาใจไปเยอะเลยเพราะว่าตอนทำฟันเนี่ยบางคนอาจจะแบบเสียวๆเอ้ยคุณหมอจะเรียกนักศึกษาแพทย์มาดูปากเราอีกสัก10คนหรือเปล่านะคะตอนนี้ญี่ปุ่นนะคะเปิดตัวหุ่นยนต์คนไข้ทำฟันรุ่นที่2เขาบอกว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วปี2007นะคะมีการโชว์หุ่นยนต์คนไข้ทำฟันรุ่นแรกนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เองในปี2010เนี่ยเขาก็เปิดตัวรุ่นที่2นะหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะได้เอาไปใช้ฝึกสอนที่สถาบันทันตกรรมโชวา University Density School นะคะก็ชื่อมหาลัยก็คือโชวาใช่ไหมคะก็เลยเป็นนามสกุลของเจ้าหุ่นตัวนี้นะฮานาโกะโชวานะคะฮานาโกะเนี่ยก็เอาไปสาธิตการทำงานในคลินิกที่มหาวิทยาลัยในเมืองโตเกียวนะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี้ยนะคะฮานาโกะเนี่ยสามารถตอบสนองการรักษาของทันตแพทย์ได้ดีเลยนะคะนอกจากจะสามารถเคลื่อนไหวปากริมฝีปากลิ้นได้เหมือนคนจริงๆนะแล้วก็มีการออกเสียงเวลาเจ็บได้ด้วยนะคะคงจะแนวแบบว่าเจ็บค่ะคุณหมอเจ็บค่ะคุณหมออะไรแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคะลองไปดูกันในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคงจะมีฮานาโกะให้คุณผู้ฟังได้ไปดูหน้าดูตาของเจ้าหุ่นตัวนี้กันนะคะเขาบอกว่าหน้าตาน่ารักเชียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาการของทางญี่ปุ่นเขานะคะอุ้มก็รออยู่ว่าประเทศไทยจะมีหุ่นในเรื่องของการแพ้แบบนี้ออกมาบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าสาวไทยเราก็สวยไม่แพ้สาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะวันนี้หูเสียดายจังเลยนะคะเวลาหมดอีกแล้วนะคะยังไงอุ้มฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามช่วงของบอกเล่า90ในครั้งต่อไปด้วยนะคะอุ้มจะพยายามหาข่าวที่น่าสนใจแล้วก็แปลกๆที่หลากหลายแบบนี้นะคะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับช่วงนานาสาระนะครับผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีพี่รัชนีเดอร์ซิงครับเป็นวิทยากร
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังแน่นอนว่าเป็นช่วงที่หลังสงกรานต์แล้วเนื้อหาที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยในช่วงสงกรานต์ก็คงได้ไปเที่ยวนะครับพักผ่อนกันพอสมควรนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวในประเทศบางคนอาจจะไปเที่ยวถึงต่างประเทศแน่นอนว่าพอกลับมาเจอกันเนี่ยก็จะถามว่าไปไหนมาไหนกันมาบ้างนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวแรกๆอันดับต้นๆเลยเนี่ยที่คนไทยเรานึกถึงนะครับในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็คือการเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวชายหาดนะครับผมรู้คำหนึ่งแล้วล่ะคือคำว่า beach จะบอกว่า I went to the beach ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวชายหาดนะครับยังไงก็คุณผู้ฟังมาฟังจากเพื่อนสนีดีกว่าครับว่าในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับ
ค่ะถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างแรกที่เราพูดถึงก็คือบีชหรือว่าทะเลนั่นเองนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะซึ่งเราจะเรียกว่า natural places นะคะนอกจากทะเลแล้วก็จะมีสถานที่อื่นๆอีกอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวตามภูเขานะคะก็อาจจะมีที่พักที่อาศัยให้เราไปพักผ่อนได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวทางภูเขานี้จะเรียกได้ว่าเป็น hill station นะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกอันหนึ่งก็คือน้ำตก
น้ำตก
นะคะที่เราเรียกกันว่า waterfall นั่นเองในประเทศไทยก็จะมีด้วยกันหลายแห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีเป็นที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งเราจะเรียกว่า national park นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าไปทะเลแล้วก็อาจจะมีการนั่งเรือออกไปตามเกาะต่างๆนะคะเราก็จะเรียกว่า island
ครับอ๋อตอนนี้คุณผู้ฟังก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ทางธรรมชาติเยอะแยะเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินี่ก็คือ natural places นะครับก็จะมีว่า beach นี่ก็คือชายหาด
ค่ะ
แล้วก็มีไปเที่ยวภูเขานะครับก็อาจจะเรียกว่า hill station มีน้ำตก waterfall นะครับมีอุทยานแห่งชาตินะครับก็คือ national park แล้วก็มีเกาะก็คือ Iceland นะครับในสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าเกิดรีสอร์ทขึ้นมากมายเกิดสถานที่เป็นที่พักให้เรานะครับให้เราสามารถไปทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายมีอาจจะมีไปตั้งแคมป์หรือทำกิจกรรมอื่นๆเรามาดูกิจกรรมที่ทำในสถานที่ต่างๆดีกว่านะครับเริ่มจากทะเลก็แล้วกันทะเลหรือชายหาดหรือเกาะเนี่ยเวลาเราไปแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ
ค่ะอย่างแรกเลยที่อาจจะขาดไม่ได้นะคะเมื่อไปถึงทะเลแล้วก็คือการว่ายน้ำนะคะเพราะว่าในช่วงอากาศหน้าร้อนแบบนี้การว่ายน้ำก็คงเป็นการคลายร้อนได้ดีเลยนะคะการว่ายน้ำตัวนี้คือเราจะใช้คำว่า swimming นะคะนอกจากการว่ายน้ำแล้วก็จะมีการดำน้ำดูปลานะคะก็จะมีการดำน้ำในระดับน้ำตื้นซึ่งเราจะใช้คำว่า snorkeling นะคะเป็นการดำน้ำดูแนวปะการังหรือว่าดูฝูงปลาเล็กๆที่ว่ายอยู่ตามน้ำตื้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการดำน้ำลึกนะคะเราจะเรียกว่า diving นั่นเอง
อย่างกิจกรรม3กิจกรรมแรกนะครับเพื่อสนีนำเสนอให้กับผู้ฟังนะครับก็คือการว่ายน้ำนะครับคือ swimming แล้วก็มีการดำน้ำนะครับก็จะแบ่งเป็นดำน้ำตื้นก็คือ snorkeling ดูปะการังนะครับหรือดูปลาแล้วก็ดำน้ำลึกก็คือ diving นะครับ
ใช่ค่ะ
เรามาดูกิจกรรมอื่นๆดีกว่าครับนอกจากกิจกรรมว่ายน้ำแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแน่แหละหลายๆคนก็ไปอาบแดด
ค่ะคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบอาบแดดมากเท่าไหร่แต่ถ้าไปตามทะเลแล้วจะเห็นได้ว่าจะมีชาวต่างชาตินอนอาบแดดกันเยอะเลยนะคะคำว่าอาบแดดตรงนี้จะใช้คำว่า sunbathing นะคะเป็นการนอนอาบแดดนั่นเองตรงนี้นิดนึงนะคะคำศัพท์คำว่า sunbathing เนี่ยถ้าสังเกตมันจะคำศัพท์ที่เขาเขียนจะออกเสียงเป็นคำว่า bath เราไม่อ่านว่า sunbathing นะคะมันจะอ่านออกเสียงเป็น sunbathing
ครับครับสำหรับคำศัพท์ว่าอาบแดดนะครับก็คือออกเสียงว่า sunbathing นะครับคุณผู้ฟังเขียนก็คือคำว่า bath ที่แปลว่าอาบน้ำใช่ไหมครับแต่ก็คือออกเสียงว่า sunbathing นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปเป็นกลุ่มๆเนี่ยไปกับเพื่อนๆหลายๆคนหรือไปกันเป็นครอบครัวเนี่ยก็มีกิจกรรมอย่างอื่นอีกเช่นเด็กๆอาจจะไปก่อกองทราย
ค่ะใช่ค่ะถ้าดูจากกิจกรรมตรงนี้แล้วการก่อกองทรายจะเห็นได้ว่าเด็กๆจะชอบก่อกองทรายเป็นลักษณะของบ้านหรือว่าเป็นปราสาทนั่นเองนะคะการก่อกองทรายตรงนี้คำศัพท์ที่ใช้จะใช้คำว่า building a sand castle
ครับ
นะคะ building หมายถึงการสร้าง a sand castle คือปราสาททราย
ครับ
ค่ะ
ครับการก่อกองทรายในภาษาอังกฤษก็คือ building a sand castle นะครับคุณผู้ฟังถ้าสมมติเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเป็นเพื่อนๆกันนะครับเป็นนักศึกษาพอไปที่ชายหาดเนี่ยเขาอาจจะเล่นวอลเลย์บอลชายหาด
ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนกันนะคะการเล่นวอลเลย์บอลบนชายหาดเราจะเรียกว่าวอลเลย์บอลบีชนั่นเอง
เรียกว่าวอลเลย์บอลบีชนะคร
ับ ใช่ค่ะทีมนึงก็จะมีด้วยกัน3คน
ครับ
นะคะเล่นกันไปบนชายหาดนั่นเองก็มีเน็ตตรงกลางเหมือนกัน
ครับครับนอกจากเล่นวอลเลย์บอลชายหาดแล้วเนี่ยบางครั้งเพื่อนๆ เนี่ยก็อาจจะไปเช่าเรือนะครับแล้วก็เรียกว่าบานาน่าโบ๊ทก
ิ
จกรรมบานาน่าโบ๊ทเนี่ยอยากให้พี่ทัศนีเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
การเล่นบานาน่าโบ๊ทนะคะคำนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเรือที่ใช้ในการนั่งเนี่ยค่ะมันมีลักษณะคล้ายกับกล้วยเขาก็เลยใช้คำว่าบานาน่านะคะแล้วก็เรือก็คือคำว่าโบ๊ทนั่นเองบานาน่าโบ๊ทเป็นการเล่นที่ว่า จะมีคนขับเรืออยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นการลากตัวบานาน่าโบ๊ทนี้ไปนั่นเองแล้วก็พยายามจะขับขี่ให้เร็วมากขึ้นเพื่อที่ว่าคนที่นั่งอยู่บนบานาน่าโบ๊ทจะได้ล้มกันไปทีละคนหรือ2คนหรือว่าจะล้มทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะคะถ้าพูดถึงการเล่นบานาน่าโบ๊ทตรงนี้แล้วเนี่ยกริยาที่ใช้จะใช้คำว่า ride นะคะ ride in a banana boat
ค่
ะ ride ตรงนี้หมายถึงขี่แต่ว่าคนที่เล่นเนี่ยไม่ได้ขี่นะคะแต่เพียงแค่ว่านั่งอยู่บนเรือยางนั่นเอง
ครับครับกิจกรรม banana boat นะครับก็เรียกภาษาอังกฤษว่า ride in a banana boat นะครับ
ถ้าไปตามต่างประเทศเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่าบานาน่าโบ๊ทของเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงโดยการที่อาจจะเป็นคล้ายๆห่วงยางซึ่งนั่งเพียงได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเรือลากไปนั่นเองตัวนี้จะใช้คำว่า tubing นะคะหรือว่า water sliding นั่นเอง
ครับครับกรณีของการเล่นบานาน่าในเมืองไทยเนี่ยก็คือบานาน่าโบ๊ทแต่กรณีต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีเล่นคนเดียวก็จะเรียกว่า tubing นะครับคุณผู้ฟังหรืออาจจะเรียกว่า water sliding
คร
ับทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวที่เรียกว่าชายหาดหรือทะเลแต่บางคนก็อาจจะชอบไปน้ำตก
ใช่ค่ะ
น้ำตกเนี่ยกิจกรรมที่ทำในน้ำตกก็คงมีอย่างแรกเลยก็คืออาบน้ำก็คือว่ายน้ำได้เหมือนกันแหละก็คือสวิมมิ่งแน่นอนนะครับแต่กิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยก็อยากให้เมสซี่เล่าให้คุณผู้ฟังหน่อยสิครับว่ามีอะไรบ้าง
ค่ะนอกจากว่ายน้ำแล้วเนี่ยนะคะไปน้ำตกก็จะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตั้งอาจจะอยู่ในแนวป่านิดนึงก็จะมีการเดินป่าร่วมไปด้วยหลังจากที่เราว่ายน้ำไปแล้วนะคะการเดินป่าตรงนี้จะใช้คำว่า trekking นะคะก็จะเป็นการเดินดูชมธรรมชาติไปแล้วก็ฝ่าฟันพวกพุ่มไม้ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะไม่ชอบการเดินป่าตรงนี้ก็จะเอาเสือไปนั่งปูกันแล้วก็ทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นการปิกนิกซึ่งตรงนี้ก็ทำได้หลายที่อยู่แล้วไม่ใช่ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นที่น้ำตกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นที่สวนสาธารณะหรือว่าที่ทะเลด้วยก็ได้
อ
๋
อใช่ครับครับสำหรับคำศัพท์สองคำนะครับก็คือการเดินป่าก็ใช้คำว่า trekking แล้วก็การไปปิกนิกกันเป็นคำที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของน้ำตกเนี่ยบางที่เนี่ยในภูเขาบางแห่งอาจจะไม่มีน้ำตกแต่จะมีทะเลสาบแทนกรณีที่เป็นทะเลสาบตรงนี้เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไปเล่นเรือกันนะครับพายเรือกันอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงครับ
ถ้าเป็นเรือพายนะคะจะใช้คำว่า rowing นะคะ rowing ก็คือเป็นการพายเรือหรือใช้คำว่า paddling นะคะ paddling เป็นการพายเรือด้วยเหมือนกันคือการใช้ไม้พายนะคะแต่ถ้าเป็นเรือถีบบางที่จะมีใช่ไหมคะนั่งกัน2คนแล้วก็ถีบเรือกันไปก็จะใช้คำว่า paddling เหมือนกัน
ครับครับก็จะมีการพายเรือนะครับก็เรียกว่า rowing แล้วก็มีการเรือถีบนะครับเรียกว่า paddling นะครับคุณผู้ฟังแล้วผมนึกถึงกิจกรรมอย่างหนึ่งครับพี่ราชนีคือการล่องแพครับอยากให้พูดถึงการล่องแพให้ฟังหน่อยสิครับ
ถ้าเป็นการล่องแพนะคะจะใช้คำว่า rafting นะคะก็คือจะเป็นการนั่งบนแพที่ว่าล่องไปตามน้ำสบายๆโดยที่ว่าความเร็วก็อยู่ที่ปกติไม่ได้ช้าหรือเร็วจนเกินไปนะคะแต่ก็จะมีอีกอันนึงที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นมาบ้านที่เขาเขียนว่า white water rafting
คืออะไรล่ะครับพี่
ถ้าเป็น white water rafting อันนี้จะเป็นการล่องแพหรือล่องแก่งที่สถานที่น้ำที่จะค่อนข้างเชี่ยวนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็น white water rafting แต่ถ้าคำว่า rafting เฉยๆเนี่ยอาจจะเป็นการล่องแพธรรมดา
ครับตรงนี้นะครับพี่อัศนีก็อธิบายให้เราฟังว่าการล่องแพเนี่ยก็คือ rafting ส่วนการล่องแก่งก็คือที่น้ำเชี่ยวหน่อยเนี่ยก็จะเรียกว่า white water rafting นะครับคุณผู้ฟัง
มีความน่าตื่นเต้นมากกว่า
ครับเหมือนกับมีขดหินด้วยแน่ๆเลยคร
ับ
กรณีนั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของน้ำตกแล้วก็ทะเลสาบแล้วเนี่ยบางคนก็ชอบไปเที่ยวภูเขานะครับกรณีที่ไปเที่ยวภูเขาเนี่ยมีกิจกรรมให้ทำมากมายเหมือนกันเลยอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือการไต่เขาหรือปีนเขาหรือเดินขึ้นเขา
ค่ะใช่ค่ะตัวนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างผัดผวนนิดนึงนะคะก็ตรงนี้จะเรียกว่า mountain climbing เป็นการปีนเขา
ครับ
นะคะแต่ถ้าอีกอย่างนึงที่เราพูดกันบ่อยๆคือไปเดินเขาไปขึ้นเขาโดยที่ว่าเขาจะมีแนวทางของเขาให้เรียบร้อยแล้วเราก็เดินตามทางไปนั้นเราจะใช้คำว่า hiking
ครับ
นะคะ hiking เป็นการเดินขึ้นเขา
ครับ
ค
่
ะ
ในกรณีนะครับการไปเที่ยวภูเขาเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นการปีนเขาเรียกว่า mountain climbing นะครับคุณฟังแล้วก็หรืออาจจะเป็นการเดินตามแนวที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือ hiking นะครับ
ค่ะ
นอกจากการเดินเขาหรือไต่เขาแล้วเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าบางคนเนี่ยที่ไปเที่ยวก็ไปดูนกกัน
ค่ะ ตอนนี้จะใช้คำว่า bird watching นะคะก็คือเป็นการเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้กล้องสองทางไกลสองดูนกนะคะหรือก็บางที่อาจจะมีนกค่อนข้างเยอะดูด้วยตาเปล่าก็อาจจะเห็นนะคะจะใช้คำว่า bird watching ค่ะ
ครับภูเขาเนี่ยแน่นอนว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะอยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับเรามาศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติดีกว่าครับว่าคืออะไร
ค่ะคำนี้จะใช้คำว่า national park
ครับ
นะคะ national หมายถึงแห่งชาติpark ก็คือสวนหรือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะก็คือคำว่า national park จะหมายถึงอุทยานแห่งชาติซึ่งในประเทศไทยก็จะมีด้วยกันหลายแห่งเหมือนกันนะคะแล้วคนส่วนใหญ่เมื่อไปที่อุทยานแห่งชาติแล้วเนี่ยก็จะชอบไปตั้งแคมป์กันนะคะก็เราก็จะใช้คำว่า camping นั่นเอง
ครับครับคุณผู้ฟังครับสำหรับนานาสาระในวันนี้นะครับเราก็ศึกษากันเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลนะครับน้ำตกภูเขาหรือว่าอุทยานแห่งชาตินะครับเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกนะครับคุณผู้ฟังสำหรับในครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับยังไงก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยครับและก
็ดิฉันรัชนีเดอะสิงห์นะคะ
ครับครับพบกันใหม่ครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านช่วงมจท.สนทนาวันนี้นะคะเป็นหน้าที่ของดิฉันสรัญญาสราญชาติมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะพร้อมแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นไงกันบ้างคะคงจะหายเหนื่อยกันไปบ้างแล้วกับช่วงวันหยุดเทศกาลที่ผ่านมาคงได้พักผ่อนเติมพลังกันไปบ้างนะคะดิฉันเองเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าหยุดยาวจังเลยนานเกินไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอหยุดไปวันเดียวนี่เผื่อแป๊บเดียววันจันทร์มาทำงานแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าสัปดาห์นี้ขอคุยกันแบบสบายๆสักนิดนึงนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้ฟังช่วงมจท.สนทนาที่ดิฉันได้จัดรายการไว้ใน2ครั้งก่อนนะคะก็จะเห็นว่าดิฉันพยายามที่จะนำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับชุมชนนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวดังกล่าวอยู่เพียงแต่ว่าแขกรับเชิญในวันนี้เป็นคนใกล้ตัวดิฉันและคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์เป็นผู้จัดรายการท่านหนึ่งของมจท.วาไรตี้นะคะซึ่งอาจารย์มักจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยค่ะมจท.สนทนาวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์กุลวดีแยมเกตนะคะหรือที่คุณผู้ฟังคุ้นหูกันในนามของป้าหนุ่ยนั่นเองค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าป้าหนุ่ยนะคะ
ได้เลยค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านนี่ได้รู้จักป้าหนุ่ยในฐานะที่เป็นผู้จัดรายการวิทยุไปแล้ววันนี้ดิฉันก็อยากจะขอให้ป้าหนุ่ยมาเล่าประสบการณ์ในการทำงานในฐานะที่เป็นอาจารย์ดูบ้างนะคะไม่ทราบว่าป้าหนุ่ยเริ่มทำงานเป็นอาจารย์หรือครูเนี่ยประมาณกี่ปีมาแล้วคะ
ประมาณ30ปีแล้วค่ะ
โอ้โหนานมากมากนานมากๆเกือบว่าอายุสั้นนี่เลย30ปีมันติดหนึ่งโอ้โหเพราะอะไรจึงเลือกทำอาชีพครูอะคะ
ก็เรื่องมันก็ยาวนิดหนึ่งนะคะตอนที่จบอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยจริงๆแล้วอยากเป็นมัคคุเทศก์เพราะคิดว่าเป็นงานที่เหมือนได้เที่ยวได้พบคนต่างชาติต่างภาษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาแต่เป็นรายการคุณพ่อขอร้องนะคะเพราะคุณพ่อมองการไกลว่าระยะยาวแล้วลูกจะเหนื่อยพอดีเพื่อนมาชวนให้สอนหนังสือก็เลยเป็นครูมาจนถึงทุกวันนี
้ค่ะโอ้โห30 ปีจากการทำงานด้านการสอนที่ผ่านมานี่ป้าหนุ่ยพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างคะ
คิดว่าเป็นเรื่องของพื้นฐานค่ะพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็กในมหาวิทยาลัยซึ่งที่จริงมันน่าจะสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงระดับต้นของเขาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเคยคิดว่ายากแก่การบูรณะปฏิสังขรณ์ในบางคนเลยขนาดนั้นเลยนะคะคือมีทั้งเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เด็กกรุงเทพที่เป็นอย่างนั้น
ค่ะแล้วเวลาอาจารย์แก้ปัญหาเรื่องของพื้นฐาน ภาษาอังกฤษของนักเรียนเนี่ย
ก็ป้าหนุ่ยก็จะแก้โดยที่แนะวิธีการเรียนมากกว่าเพราะว่าด้วยเวลาที่เด็กมาอยู่กับเราในแต่ละเทอมเนี่ยซึ่งดูเหมือนเยอะนะคะเทอมนึงมัน3เดือน4เดือนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเจอเราแค่สัปดาห์ละ4ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะให้แก่เขาเหมือนแทนที่เราจะเอาปลาไปให้ชาวบ้านเน
ี่
ยเราสอนวิธีตกปลาดีกว่าพอเขาตกปลาเป็นแล้วเขาก็หาอาหารทานเองได้หรือเด็กก็เหมือนกันเราก็จะต้องสอนกลวิธีการเรียนรู้ภาษาโชคดีนะคะที่คณะศิลปศาสตร์มจท.เนี่ยมีแหล่งเรียนรู้เยอะอย่างเช่นเรามีศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองซ
ึ่
งเป็นศูนย์ที่มีทั้งบทเรียนตำราหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ
ึ่
งผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนเลือกฝึกได้ตามความสนใจแล้วเรายังมีอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษารวมทั้งมีระบบออนไลน์ที่เด็กสามารถจะอยู่นอกสถานศึกษาก็ยังเข้ามาคุยกันได้อย่างเงี้ย
สามารถใช้เข้ามาเรียนรู้ได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต
ใช่ค่ะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะคะ
ปัจจุบันอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลายมากขึ้นนะคะนอกจากหน้าที่ด้านการสอนแล้วป้าหนุ่ยรับผิดชอบงานด้านอื่นด้านไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วคงไม่ใช่แต่ป้าหนุ่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยจะต้องทำงานเป็นหลายๆส่วนมีทั้งส่วนงานสอนส่วนงานวิจัยงานบริหารงานบริการวิชาการงานหารายได้ทุกคนต้องทำทุกส่วนมากน้อยตามแต่ระดับแล้วก็ความสนใจค่ะป้าหนุ่ยก็เหมือนกัน
ค่ะยกตัวอย่างโครงการที่ป้าหนุ่ยทำนิดนึงค่ะ
จริงๆเราทำโครงการหลายอย่างค่ะอย่างถ้าพูดถึงในรายการนี้เราพูดถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใช่ไหมคะโครงการที่ทำเนี่ยอย่างเช่นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในชนบท
ค่ะก็เท่าที่ทราบมาคือเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่ป้าหนุ่ยได้ทำโครงการนี้ด้วย
ค่ะโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการของคณะศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็เน้นที่สายวิชาภาษาซ
ึ่
งเขามีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการสอนเราเนี่ยอยากให้นักศึกษาโดยเฉพาะชั้นปีที่2นะคะที่จบการศึกษาทุกวิชาในหลักสูตรแล้วเนี่ยได้มีจิตสำนึกของความเป็นครูครูที่ห่วงใยศิษย์ครูที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือศิษย์ให้พัฒนาตัวเองทั้งด้านวิชาการแล้วก็ด้านจิตใจแล้วเราก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยซึ่งกำลังจะเป็นบัณฑิตเนี่ยนะคะได้มีโอกาสรับใช้สังคมชนบทเพราะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยบางคนก็จะคิดว่าอยากจะทำงานในเมืองเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่เพราะโอกาสก้าวหน้ามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เขาออกไปเจอความเป็นจริงในชนบทบ้างได้พบเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาษาอังกฤษเราก็หวังว่าอย่างน้อยที่สุดมันจะปลูกจิตสำนึกของเขาขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นจิตสำนึกรักชนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รักความเป็นครูแล้วก็มีความเป็นครูมากขึ้น
ปกติแล้วทางสายวิชาภาษานี่จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมามากแล้วพอสมควรไม่ทราบว่าจัดโครงการที่ไหนบ้างคะ
เราเน้นที่ชนบทก่อนนะคะคือโรงเรียนที่ขาดความพร้อมทั้งหลายแหละแล้วก็ถามว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าโรงเรียนไหนขาดความพร้อมอันนี้ต้องดูจากอาจจะดูจากลูกศิษย์ของเราเองคือเราก็ถามเด็กๆของเราที่ในที่เรียนระดับปริญญาโทด้านการสอนนะคะว่าร
ู้
จักโรงเรียนอะไรในจังหวัดไหนที่เขาขาดบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะขาดครูหรือว่าเด็กเนี่ยขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือบางทีเราก็ถามจากหน่วยงานในของมจท.เองนะคะแล้วก็ถามจากเพื่อนๆที่มีโอกาสไปสัมมนาบ้างไปอบรมครูที่ต่างๆบ้างที่เราทำไปเนี่ยก็มีหลายๆจังหวัดแล้วนะคะอย่างเช่นที่ลำพูนอันนี้ไปทางเหนือก
็
ไปสอนเด็กชาวเขากับชาวเมืองด้วยกันแล้วก็อย่างที่ระนองหรือว่าพังงาซึ่งไปหลายครั้งเพราะตอนนั้นมีโครงการสึนามิน
ะคะ
ก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยสึนามิหรืออย่างอาจจะเป็นที่อุดรธานีอันนี้ก็เป็นเด็กขาดโอกาสหรือว่าอย่างที่ราชบุรีอันนี้เป็นโรงเรียนตชด.นะคะล่าสุดนี้ไปที่ยโสธรมา
ทำไมถึงเลือกจัดที่ยโสธรคะปีนี้
ก็อย่างที่เรียนเมื่อครู่นะคะว่าหนึ่งในโรงเรียนที่ขาดโอกาสทั้งหลายแหละบังเอิญว่าอาจารย์ที่ทำวิจัยค่ะท่านไปทำวิจัยท่านก็ไปพบว่าโรงเรียนนี้ดูเหมือนจะขาดแคลนมากที่สุดท
ั
้งครูทั้งเด็กเราก
็
เลยตกลงกันว่าน่าจะเลือกโรงเรียนนี้เราก็ประสานไปทางผู้บริหารหรืออาจารย์ที่นั่นก็เลยเกิดโครงการที่จะไปทำที่ยโสธรขึ้น
ค่ะป้าหนุ่ยลองเล่าบรรยากาศในการทำงานที่ยโสธรในช่วงนั้นให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงค่ะว
่
ามีอะไรบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ
ที่เราไปเนี่ยเราแบ่งเป็น2ทีมงานนะคะทีมหนึ่งก็คือครูไปอบรมครู
ค
่
ะ
นะคะก็คือเรียกว่าอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไปอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย์ที่โรงเรียนหลายๆแห่งเอามารวมกันนะคะคือเราจัดโรงเรียนเดียวแต่เป็นอาจารย์จากหลายๆโรงเรียนเนี่ยมารวมตัวกันที่นั่นเด็กๆก็เหมือนกันก็มาจากหลายๆโรงเรียนมารวมตัวกันทีนี้เราพบความจริงมาหลายปีแล้วนะคะว่าวงการการศึกษาภาษาอังกฤษบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะก้าวหน้าในบางที่ก็เพราะว่าขาดบุคลากร อย่างเช่นว่าคุณครูเนี่ยเมื่อถามท่านก็จะบอกว่าท่านจบทางเอกพละศึกษานะคะหรือว่าเอกคณิตศาสตร์นะคะหรือว่าเอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ท่านต้องมาสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วยังครูสมัยนี้นี่ต้องเก่งต้องรู้รอบอย่างคุณครูป.1มีสอนมันสมบูรณ์ทุกวิ
ช
านะคะปูพื้นให้หมดทุกวิชาป้าหน่อยคิดเองนะคะว่ารากฐานหรือพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าพื้นมันกระหล่องกระแหลงแบบปูไม่สนิทเกยกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะคลื่นลงมาได้ง่ายเรียกว่าเสาเข็มไม่แน่นแล้วเนี่ยฐานรากมันไม่ดีวันข้างหน้าตึกทั้งตึก
ก็ล้ม
ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆป้าหนุ่ยว่าครูประถมเนี่ยสำคัญมากๆนะคะแล้วจริงๆคุณครูก็สำคัญขึ้นมาในทุกๆระดับการศึกษามันบางทีมันก็สายเกินไปละที่จะมาให้ครูระดับอุดมเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์พื้นซึ่งแตกหักเสียหายนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยโชคดีมากๆเลยที่เรามีสื่อการเรียนรู้เยอะแยะนะคะเดี๋ยวป้าหนุ่ยค่อยพูดเรื่องนี้ก่อนถามคำถามเมื่อครู่นี้บอกว่าไปทำอะไรเนี่ยนะคะก็จะมี2ทีมงานอย่างที่เรียนแล้วก็ทุกทีมคุณครูก็สอนคุณครูให้ได้ทักษะการสอนให้ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู
้
ในฐานะที่ครูเป็นนักเรียนซะบ้างนะคะแล้วก็ทีนี้ในส่วนที่เด็กๆ เราก็มีนักศึกษาปริญญาโทอย่างที่เรียนว่าจบปี2แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ออกไปเขาก็จะทำเป็นลักษณะค่ายฤดูร้อน
ค
ือสิ่งที่ได้แน่ๆเลยคือการปรับทัศนคติของผู้เรียนจากที่คิดว่าภาษาอังกฤษมันยากมันน่าเบื่อมันก็กลายเป็นของน่าสนุกเพราะว่าเราใส่เกมใส่กิจกรรมที่ได้ใช้ภาษาเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเราไปในระยะเวลาที่ต่างกันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็ทางโรงเรียนจะสะดวกอย่างปีนี้เราไปแค่3วันในบางที่เราจะไปถึง5วันนะคะใน3วันนี้ก็จะเป็นการให้ทักษะต่างๆโดยเน้นในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ค่ะ
ทีมงานของอาจารย์นี่มีประมาณกี่คนคะ
ก็ถ้าเป็นทั้งนักศึกษาเนี่ยปีนี้เรามี6คนที่จะไปนะคะก็จัดเป็น3ฐานส่วนของอาจารย์เองเนี่ยก็เวียนกันมีเยอะค่ะมีทั้งอาจารย์ไทยอาจารย์ต่างชาติก็คือแล้วแต่ว่าจะบางเซสชันเราก็เข้า2คนบางเซสชันก็เข้าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ช่วยๆกันเวลาก็คือ3วันเหมือนเท่าๆกันนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนค่ะ
ค่ะก็พบปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่นู่นบ้างไหมคะ
ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานเนี่ยคิดว่าดีทำงานได้ด้วยดีเพราะว่าเด็กๆก็สนใจคุณครูก็เต็มใจรับนะคะผู้สอนก็เต็มใจถ่ายทอดนั้นไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องอะไรที่ว่าร้อนๆก็ไม่ร้อนเพราะพอเราไปถึงจริงๆมีลมค่ะมีลมเข้ามาแล้วก็มีฝนโปรยๆบ้างก็เย็นดีก็สนุกดี
อาจจะเขาปลูกต้นไม้เยอะอยู่ไม่เหมือนกรุงเทพที่มีแต่
แถบนั้นค่ะแถบนั้นก็มีต้นไม้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วการเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไร
ดิฉันเนี่ยทราบมาว่าผลตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยดีพอสมควรเลยทีนี้ป้าหนุ่ยพอจะทราบไหมคะว่าสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์เนี่ยปีนี้จะจัดโครงการแบบนี้ในโรงเรียนที่เขาต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษอีกไหมคะ
จริงๆเราจัดตลอดนะคะเพราะว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษาของเราจะต้องทำนะคะแล้วก็สายวิชาก็จะสนับสนุนให้ทำมันเป็นการรวมไปกับการอบรมครูคือเราคิดว่าถ้าจะไปทั้งทีมันน่าจะมีทั้งอบรมครูทั้งอบรมนักเรียนก็โดยแยกเป็น2ทีมลักษณะเนี้ยค่ะคิดว่าปีหน้าปีไหนๆก็จะยังมีไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ไหนนั้นก็แล้วแต่ว่าเราหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างนะคะ
ค่ะป้าหนุ่ยคิดว่าการทำงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมในลักษณะนี้เนี่ยค่ะให้อะไรกับคณะทำงานมากที่สุดนะคะ
น่าจะเป็นในเรื่องของสภาพความเป็นจริงค่ะคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อมูลตอนนี้มันมาเยอะมากนะคะทางอินเทอร์เน็ตทั้งสื่อบุคคลแต่ทุกอย่างเนี่ยคิดว่าตัวเองต้องเห็นเอง นะคะการเห็นด้วยตัวเองการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้เราได้ศึกษาสิ่งที่เป็นอยู่จริงแล้วก็ได้ทราบปัญหาทางการศึกษาแล้วก็จะได้เกิดจิตสำนึกทั้งของผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครูหรือลูกศิษย์เนี่ยที่จะพยายามสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็ตอบสนองปัญหาทางการศึกษาของประเทศ
ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงของการปิดภาคการศึกษาอยู่นะคะดิฉันก็คิดว่าจะมีนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยได้ฟังรายการมัลติทอวาไรตี้อยู่บ้างนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะกลัวหรือไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยป้าหนุ่ยมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรที่จะบอกน้องๆเกี่ยวกับการเรียนหรือการฝึกภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ
ต้องเริ่มจากใจค่ะเริ่มจากใจของตัวเองใจที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วแสวงหานะคะเด็กๆ เดี๋ยวนี้เนี่ยโชคดีกว่าสมัยป้าหนุ่ยเป็นเด็กเยอะเลยเพราะว่าสื่อการเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกแห่งจริงๆถ้าหากว่าเราช่างสังเกตแล้วก็รู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมเอาง่ายๆเลยนะคะเข้าห้องสมุดเราก็จะเห็นว่ามีพจนานุกรมป้าหนุ่ยไม่ได้บอกให้ไปท่องพจนานุกรมแต่ป้าหนุ่ยบอกว่าพจนานุกรมก็เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้คือถ้าเราเอามาศึกษาแล้วเลือกให้มันเหมาะพจนานุกรมที่ดีเนี่ยจะบอกทั้งความหมายของคำแล้วก็ลักษณะการใช้คำนะคะเราจะได้เห็นการใช้คำคำนั้นในบริบทซึ่งทำให้เรารู้วิธีการใช้ไปด้วยแล้วนอกจากเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ในห้องสมุดแล้วเนี่ยออกมาข้างนอกห้องเราก็จะได้เห็นทั้งเว็บไซต์การสอนภาษาอังกฤษเว็บไซต์สารพัดเรื่องเพลงแล้วก็เอามาเลือกฟังได้เราก็จะฝึก pronunciation คือฝึกการออกเสียงได้นะคะหรือบางทีก็ยังมีอ่านแล้วเรามีเรื่องให้อ่านเยอะแยะเลยเป็นนิทานเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นตัวอย่างการเขียนอาจจะเป็นกระทั่งตัวอย่างการใช้เทนซ์ซึ่งเด็กไทยผิดเยอะนะคะคือเรียกว่าจะมีทั้งปัจจุบันกาลอดีตกาลอนาคตกาลอะไรก็แล้วแต่แล้วยังมีอนาคตกาลที่กำลังทำอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทำให้มันยุ่งยากขึ้นเพราะภาษาไทยไม่ได้ยุ่งอย่างนั้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปห้างสรรพสินค้าเราก็จะเห็นฉลากสินค้าต่างๆเราก็ยังเรียนรู้จากฉลากสินค้าได้จะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะคะในเรื่องของเอาสัตว์ใหม่ๆอย่างเช่นเอ๊ะวันหมดอายุนี่ภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะนะคะเพราะฉะนั้นป้าหนิมองว่าสื่อการเรียนรู้เนี่ยมีอยู่เยอะขึ้นอยู่กับว่าน้องๆเนี่ยจะไปเลือกที่ไหนมาใช้แล้วก็เป็นคนช่างสังเกตแค่ไหนภาษาเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช้พูดไม่ได้นะคะแล้วความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันผสานกันเรียกว่ารู้ศัพท์ก็จะทำให้พูดได้ดีอ
่
านได้ดีเขียนได้ดีฟังได้ดีนะคะรู้หลักภาษาก็ทำให้พูดได้ถูกต้องเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสื่อพวกนี้สื่อบุคคลก็ยังมีเรารู้จักใครก็หมั่นคุยหมั่นเรียนรู้จากเขาเขามีคนเก่งภาษาอังกฤษก็คุยเขาซิว่าทำไมเขาถึงเรียนได้ดีเขามีเทคนิควิธีการเรียนรู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มจากใจที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ค่ะอย่างนี้ดิฉันต้องเอาไปฝึกบ้างนะคะต้องฟังเพลงฝรั่งมากขึ้นแต่ว่าเวลาฉันดูหนังอะค่ะก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปบ้างเหมือนกันค่ะป้าหนุ่ย
ค่ะใช้ซาวด์แทร็กนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยเริ่มต้นจากที่มีซับไตเติลก็ได้นะคะที่มีคำบรรยายภาษาไทยแล้วก็ดูจะต้องเลือกนะคะบางเรื่องนี่พูดไปทางคำบรรยายไปอีกทางก็มีนะคะแล้วก็มันอาจจะได้เรียนรู้เรื่องของสำนวนนะคะอย่างดูหนังก็ได้รู้สำนวนหรือการใช้ถ้อยคำภาษาอย่างเอออังกฤษใช้แบบนี้อเมริกันใช้อย่างนี้แสลงเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ช่างสังเกตเถอะ
ค่ะก็น้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็ลองนำเทคนิคหรือวิธีการฝึกการเรียนภาษาอังกฤษจากป้าหนุ่ยไปใช้ดูนะคะช่วงของมัลติทอสนทนาวันนี้นะคะก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันได้พูดคุยกับป้าหนุ่ยนะคะหรืออาจารย์กุลวดีแหยมเกตนะคะต้องขอขอบคุณป้าหนุ่ยอีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญก
ับ
รายการในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รู้จักป้าหนุ่ยมากขึ้นแล้วก็พอจะได้ทราบถึงการดำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคมของคณะศิลปศาสตร์งานหนึ่งเพราะว่ายังมีอีกหลายงานที่คณะศิลปศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำในส่วนนี้นะคะก็จะพยายามสอบหาบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันให้ฟังในรายการในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ดิฉันนะคะและป้าหนุ่ยก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะติดตามฟังรายการมัลติทอวาไรตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะทุกวันอังคารเรามีข่าวสารความรู้และสาระมากมายมาบอกเล่าพูดคุยให้ฟังกันทุกสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ